Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda pensiyalarni hisoblashning yangi tartibi joriy etildi. O'zbekiston prezidenti kecha 19 sentyabr kuni imzolangan qonun bilan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritildi. Kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra otasidan ham onasidan ham judo bo'lgan bolalarning boquvchisini yo'qotganlik pensiyalarini oshirish, ota va ona ish huquqlarining umumiy miqdoridan kelib chiqib pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 12 baravari miqdorida amalga oshirilishi belgilandi. Ilgari 10 baravar edi. Shuningdek, pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdori pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 10 baravaridan 12 baravariga oshiriladi. Ushbu tartiblar 2023 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, hozirgi kunda O'zbekistonda pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 324 ming so'mni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.